Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 27 փետրվարի 26-ն է, առաջիկայում հնարավոր է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներ Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հանդիպումը, մայր օրենքի փոփոխություն, որ փուլում են քննարկումները, մեր տաղավարի հյուրը վերլուծաբան Նժդե Հովսեփյանն է, արդյոք Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կայցելի Հայաստան, երեկ նա ծավալուն ասոլիսում մեկնաբանել է Ռուսաստանի հետ պատերազմի ընթացքը, բայց նախ լսենք օրվա լուրերը, թողարկումը կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Առաջիկա օրերին տեղի կունենա Ադրբեջանի և Հայաստանի ներկայացուցիչների հանդիպումն, այսօր Բաքվում հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը, չմարամասներով, սակայն առաջիկա բանակցությունների հստակ վայրն ու ժամկետները։ Բայրամովը նաև պնդել է, որ չնայած բանակցություններում արձանագրված դադարին, խաղության պայմանագրի տեքստի վրա աշխատանքները շարունակվում էին։ Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովն այսօր կրկին հայտարարել է, որ Մոսկվան կխնդրի Հայաստանի իշխանություններին պարզաբանումներ տրամադրել վարչապետ Փաշինյանի վերջին հայտարարությունների, մասնավորաբար հապկում անդամակցության սառեցման վերաբերյալ։ Այս հարցում հստակություն առայժմ չկա, սակայն եթե ելնելու լինենք համապատասխան փաստաթղթերից, ապա հապկում դե յուրե սառեցված անդամության ռեժիմ պարզապես գոյություն չունի, նշել է Կրեմլի խոսնակը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր ժամանել է Խոջալու, այս մասին հաղորդում են ադրբեջանական աղբյուրները։ Ադրբեջանի ղեկավարը Խոջալու է այցելել այս բնակավայրում տեղի ունեցած իրադարձությունների 32-րդ տարելից հյուրն, այստեղ ստրենդ գործակալության Ալիևը մասնակցել է այսպես կոչված Խոջալուի ցեղասպանության հուշահամալիրի հիմնարկեքի արարողությանը։ Այսօր կայացել է Թուրքիայի և Ռուսաստանի նախագահներ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի և Վլադիմիր Պուտինի հեռախոսազրույցն, այս մասին հաղորդում է Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմի հանրային կապերի ծառայությունը, նշելով, որ զրույցի ընթացքում Ռուսաստանի ղեկավարը շնորհավորել է իր թուրք պաշտոնակցին 70-ամյակի արդիվ։ Ալեքսեյ Նավալնուն կալանավայրում սպանել են, որպեսզի կանխեն նրա փոխանակումը Ռուսաստանյան հատուկ ծառայությունների ենթադրյալ աշխատակից, այժմ գերմանական բանտում գտնվող Վադիմ Կրասիկովի հետ, այսօր հայտարարել է կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջազգային հիմնադրամի տնօրեն Նավալնու թիմակից Մարիա Պևչիխը։ Նրա խոսքով Նավալնու փոխանակման մասին բանակցությունները գտնվում էին մեջբերում ավարտական փուլում։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը լուրջ բարեփոխումների կարիք ունի, այսօր հայտարարել է կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեշը, նշելով, որ Ուկրաինայում և Գազայում տեղի ունեցող իրադարձությունները ծանր, եթե ոչ մահացու հարված են հասցրել անվտանգության խորհրդին, խարխրելով այդ կառույցի հեղինակությունը։ Գուտիերեշի պնդմամբ անվտանգության խորհուրդը պետք է բարեփոխվի թե կազմի, թե աշխատանքային մեթոդաբանության տեսանկյունից։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Քավլիցի քննադատություն թող չընկալվի պարզապես կամի իրողություն, հաճախ հայոց լրատվամիջոցները Բաքվի աղբյուրներից են տեղեկանում հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին առնչվող զարգացումների մասին։ Գուցե հարևանները ավելի ակտիվ հարցակողական տեղեկատվական քաղաքականություն են վարում, պաշտոնական Երևանը հաճախ է հայտնվում պատասխանողի, պարզաբանողի, նույնիսկ երբեմն արդարացողի դերքում։ Թե ինչու է, չգիտենք, մամուլի խնդիրն է ինֆորմացիա հաղորդել, ահա մեկ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը հաղորդել է, որ առաջիկայում նախատեսվում է իր հանդիպումը հայ պաշտոնակցի հետ, Երևանից ոչ հաստատում, ոչ հերքում են, բայց ինչը արդեն պրոգրեսը խոստանում են պարզաբանել, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Բաքվի փոխանցման առաջիկայում տեղի կունենա Հայաստանի և Ադրբեջանի պատվիրակությունների հանդիպումը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը, սակայն, փակագծեր չի բացել, թե կոնկրետ որտեղ է կայանալու այդ հանդիպումը, ինչ ֆորմատով, երկկողմ թե միջնորդի մասնակցությամբ։ Պաշտոնական Երևանն առայժմ չի արձագանքել և չի հաստատել առաջիկա օրերին նախատեսվող հանդիպման փաստը։ Միջդեռ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարն այսօր հիշեցրել է, որ Մյունխենյան համաժողովի ժամանակ Փաշինյան-Ալիև հանդիպումից հետո էր որոշում կայացվել վերսկսել խաղաղության գործընթացը։
Process-ը start verilməsi barədə qərar verilmişdi və yaxın günlərdə Ermənistan Առաջիկա օրերին խաղաղության պայմանագրի շուրջ նախատեսվում են բանակցություններ հայաստանյան պատվիրակության հետ։ Ինչպես գիտեք, թեև խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններ տեղի չէին ունենում, բայց տեքստի շուրջ քննարկումները շարունակվում էին։
Ջեյհուն Բայրամը վնդգծել է, որ թեև վերջին 5 ամիսների ընթացքում որևէ պայմանավորվածություն ձեռք չի բերվել, սակայն Հայաստանի հետ սահմանին խաղաղություններ եւ անդոր։ Ընդ որում, առանց անուններ տալու, Բայրամովը մեղադրել է որոշ շրջանակների լարվածություն հրահրելու համար։
Ադրբեջան հյուրասիրությունն է։
Անցած 5 ամիսները եղել են ամենահանգիստ շրջանը Ադրբեջանի եւ Հայաստանի պայմանական սահմանին։ Երբ մենք դիտարկենք այդ ժամանակահատվածը, ապա կտեսնենք, որ որոշ շրջանակներ անհանգստացած են այդ հանգամանքով եւ անում են հնարավորը իրավիճակը փոխելու եւ լարվածություն առաջացնելու համար։
Միաժամանակ Ադրբեջանի արտգործնախարարը քննադատել է Եվրամիությանը եւ Ֆրանսիային, նրանց մեղադրելով իրավիճակը ապակայունացնելու մեջ։ Բայրամովը մասնավորապես ասել է, որ Եվրամիության առաքելության գործողությունները սահմանին արևմտյան տարբեր դիվանագետների ժամանումը սահման, երբ լարվածություն չկա, հանգեցնում է նրան, որ հարցն անընդհատ օրակարգում է եւ ներկայացվում է որպես լարվածություն։ Ինչ վերաբերում է Փարիզին, ապա ըստ Բաքվի կատարված դրական քայլերի ֆոնին Ֆրանսիայի ակտիվացումը սրում է իրավիճակը։ Բայրամովը որպես օրինակ մատնանշել է նաև Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարի այցը Հայաստան։
Հայ Ֆրանսանն թեթիկ է դիջի։
Շոլցի նախաձեռնած հանդիպումից հետո ընդգծվեց եւ համաձայնեցվեց խաղաղ գործընթացի զարգացման կարեւորությունը, բայց սրանից անմիջապես հետո եղավ Ֆրանսիայի նախագահի հայտարարությունը, հետո Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարի այցը Հայաստան ու նրա սադրիչ հայտարարությունները։
Բայրամովը չի մանրամասնել, թե Ֆրանսիայի նախարարի որ հայտարարությունն է համարում սադրիչ։ Սեբաստիան Լեկորնյուն Երևանում խոսելով հայ-ֆրանսիական ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին ասել էր, որ Ֆրանսիայի մատակարարած սպառազինությունը բացառապես պաշտպանական է եւ այն բնականաբար չի կիրառվի, եթե Հայաստանի վրա հարձակում չլինի։
Ես прямые контакты между Арменией и Азербайджаном։
Ինչ կարելի ակնկալել Միրզոյան Բայրամով առաջիկա հանդիպումից։ Միջազգային ճգնաժամային խմբի հարավային Կովկասի հարցերով ավագ հետազոտող Օլեսիա Վարդանյանն ասում է, որ նախատեսվող հանդիպման ընթացքում ամենայն հավանականությամբ պաշտոնական տեսք կտրվի այն պայմանավորվածություններին, որոնք ձեռք են բերվել կողմերի միջև երկկողմ շփումների ընթացքում։ Փորձագետի խոսքով անցած ամիսներին խաղաղության պայմանագրի նախագծի փոխանակման գործընթացից եւ Սանկտպետերբուրգում ու Մյունխենում երկու ղեկավարների միջև տեղի ունեցած հանդիպումներից բացի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կան ուղիղ շփումներ։
Прежде всего, эта встреча министров иностранных дел, она в первую очередь будет для того, чтобы как бы формализовать те договоренности, которые до этого обсуждались сторонами на прямых встречах.
Չնայած այն փաստին, որ երկու երկրների արտգործնախարարների միջև ուղիղ բանակցություններ չեն եղել, գաղտնիք չէ, որ կան ուղիղ շփումներ կողմերի միջև։ Այդ շփումների շրջանակում պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց անցած տարվա դեկտեմբերին գերիների փոխանակման հարցի շուրջ։ Այդ շփումների շրջանակում, ինչպես հասկանում եմ, նաև քննարկվում է այն փաստաթուղթը, որ մենք անվանում ենք խաղաղության պայմանագիր, եւ այժմ նախարարների առաջիկա հանդիպում ամենայն հավանականությամբ առաջին հերթին նպատակ է ունենալու ֆորմալ տեսք տալ այն պայմանավորվածություններին, որոնք մինչ այդ կողմերը քննարկել են ուղիղ հանդիպումների ընթացքում։
Սահմանադրության հնարավոր փոփոխության առանցքային հանգամանքը հղումն է անկախության հռչակագրին։ Այն կպահպանվի թե ոչ 1990-ի օգոստոսի 23-ին Գերագույն խորհրդում ընդունված հռչակագիրը հարևանների կողմից ընկալվում է որպես ոտնձգություն տարածքային ամբողջականությանը։ Դրա ներածական բաժնում հիշատակվում է 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի հայկական ԽՍՀ եւ Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման որոշումը, իսկ թիվ 11 հոդվածում նշվում է 1915-ին Օսմանյան Թուրքիայում եւ Արևմտյան Հայաստանում հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանը սատար կանգնելու մասին։ Ինչ աշխատանք է այս ընթացքում կատարել սահմանադրական հանձնաժողովը։ Դրա խորհուրդը ցանկանում է, որ քննարկումներին միանա նաև վարչապետը։ Լսենք Շողիկ Գալստյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նոր սահմանադրություն ունենալու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունից ավելի քան 1 ամիս անց քաղաքացիական պայմանագրում դեռ որոշում չկա։ Արդյոք մայր օրենքի փոփոխությամբ երկրի գլխավոր իրավական փաստաթղթից կհանվի անկախության հռչակագրին հղումը։ Ազատությանն ասած իշխող ուժի падգամավոր սահմանադրական փոփոխությունների խորհրդի անդամ Արուսյակ Ջուլհակյանը։ Կուսակցությունը պարբերաբար են իստեր անցկացնում, բայց հենց սահմանադրության նախաբանը փոխելու հարց, ինչպես падգամավորն է վստահեցնում, անգամ չեն քննարկել։
Սահմանադրության փոփոխությունները, նոր սահմանության ընդունումը, դրան գտնում ենք քաղաքական խորհրդի դաշտում, սահմանադրական փոփոխությունների խորհրդի դաշտում։ Ինչ վերաբերում է նրան, թե ինչու կուսակցությունը վերջնական որոշում չի կայացրել, որտեղ այս պայմանագրությամբ դեռ վերջնական քննարկում չի ունեցել, ասենք, բայց պարզ է, որ վարչապետի դիրքորոշումը դա է, հա, ասենք, բայց ոչ թե վարչապետը ասում է, սա պետք է արվի, ինքը ասում է, ես այստեղ տեսնում եմ ռիսկ, այսինքն դաշտ է բացվում հանրության լայն շրջանակների համար քննարկման,
չնայած Բաքվից ուղիղ պահանջում են փոխել օրենքները եւ այդպես վերջ տալ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ հավակնություններին, այդուհանդերձ իշխանությունը ամենաբարձր մակարդակով պնդում է, թե սահմանադրության փոփոխությունը եւ նախաբանի ցանկախության հռչակագրին հղումը հանելը Հայաստանի ներքին հարցն է։ Սրանով հանդերձ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սահմանադրության նախաբանը փոխել չփոխելու մասին խոսելիս առաջին հերթին արտաքին վտանգներն է մատնանշել։ Նիկոլ Փաշինյանը հնարավոր սպառնալիքները ցլի եւ կարմիր շորի օրինակով է բացատրել, ըստ էության ակնարկելով, որ այն չփոխելու դեպքում Հայաստանին պատերազմ է սպառնում, իսկ դրանից հրաժարվելը նվազեցնում Ադրբեջանի հարցակման հնարավորությունը։ Իշխանական պատգամավորն ասում է, այժմ հանրությունն ու քաղաքական դաշտը պետք է որոշի, իրենք էլ են ռիսկ տեսնում, թե ոչ։
Վարչապետը իբրև ինչ-որ մի թեմայի շուրջ խոսում է, մենք միշտ պետք է դրան նայենք որպես բացված թեմա, որի շուրջ պետք է հանրությունը ունենա քննարկումներ, եւ ես կարծում եմ, որ այդ թեման հիմա բացված է, եւ հիմա մենք այդ քննարկումները տեսնում ենք տարբեր մակարդակներում։ Այլ հարց է, որ որոշակի շահարկումներով է այդ քննարկումը ուղեկցվում, դա այլ հարց է, բայց ես կարծում եմ, որ սա կարևորագույն թեմա է, կարևորագույն հարց է մեր պետության եւ պետականության համար, եւ մենք պետք է հասկանանք, թե այս քննարկումները ինչի են բերում։
Իդեպ առաջիկայում սպասվում է սահմանադրական փոփոխությունների խորհրդի նիստ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությամբ։
Մինչև 2023-ի տարեվերջ խաղաղություն կնքելու կանխատեսումները չիրականացան։ Հիմա լավատեսները ակնարկներ են անում, թե այն կստորագրվի ընթացիկ տարվա առաջին կիսամյակում։ Բայց դա էլ կարող է սոսկ բարի ցանկություն մնալ։ Եվրոպացի եւ ամերիկացի միջնորդներն էլ մերթ ընդմերթ ասում են, թե իբր մնացել են ընդամենը մի քանի չհամաձայնեցված հոդվածներ։ Հայ վերլուծաբանների կարծիքով Բաքվի մարտավարությունը ձգձգել, անորոշություններ թողնել եւ այդպես ճնշում բանեցնելով ու զենքով սպառնալով նոր զիջումներ կորզել Երևանից։ Մեր տաղավարում Կարլեն Ասլանյանի հարցերին պատասխանել է ՆԺԴ Հովսեփյանը։ Լսենք մեկ հատված։
2020-ի նոյեմբերի 10-ից սկսած մենք լսում ենք, որ խաղաղությունը մոտ է, ահա մինչև տարեվերջ ընտրություններից հետո գարնանը, աշնանը կստորագրվի, բայց փաստն այն է, որ կողմերը հատկապես վերջին շրջանում նույնիսկ հեռացել են մոտեցումներում, որն է պատճառը։
Սա կանխատեսվել էր եւ մեծ հաշվով խաղաղության պայմանագիրը վերածվել է, այսպես ասած, չարի վերջի պատմությանը, հա, երբ որ Ադրբեջանը ինչ որ մի հատ պայման է դնում, այդ պայմանի շուրջ գալիս են ինչ որ կոմպրոմիսի, դրան հաջորդում են նոր պայմանի առաջադրում։ Եվ այսպես անընդհատ շարունակ։ Եվ այդ ցիկլը, այսպես ասած, երբեք չի փակվում։ Նախ խաղաղության մտնոլորտ ամբողջ աշխարհում չկա եւ զարմանալի կլիներ, որ Կովկասում առանձին վերծված լիներ, ել չեմ ասում, թե Կովկասի խնդիրը կոնկրետ Ղարաբաղի պարագայում եւ հայ-ադրբեջանականի ինչ ավելի բարդության է։ Եվ երկրորդը պետք է նկատի ունենալ, որ մեր տարածաշրջանում առանձին պետություններ, Ռուսաստանը, եվրոպական պետությունները, եթե առանձնացնենք մեզ Բրիտանիային ու Ֆրանսիային, Ամերիկայի մեծ հանգները, Իրանը, Թուրքիան, ամեն մեկը ըստեյության տարբեր շահեր ունի և անընդհատ փորձում են ազդել կողմերի վրա և մեծ հաշվով մեծ տերության համար կապ չունի որ կողմի վրա, կարևոր է իր օրակարգը սպասարկվի, և վերջապես գոյություն ունի նաև մեկ այլ հանգամանք, դա Ադրբեջանի նպատակադրվածությունն է և ցանկությունը, արդյոք ինքը պատրաստ է, արդյոք ուզում է այս պահի դրությամբ խաղաղության պայմանագիր կնքել Հայաստանի հետ։ Դատելով որոշ սիգնալներից, Ադրբեջանը խաղաղության պայմանագրի հարցում երկվություն ունի, այնտեղ իմ կարծիքով այսպեսին է իրավիճակը, իրենց մոտ կա մաքսիմում եւ մինիմում նպատակներ, մինիմում նպատակը կարող է ընդգրկել խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը, բայց հստակ վերապահումով, որ այդ խաղաղության պայմանագիրը չպետք է ունենա որևիցե հստակություն կամ առաջիկա բանակցությունների համար, խոսքը մասնավորապես վերաբերում է սահմանազատմանը սահմանագծման պրոցեսներին և տնտեսական կապերի ձևավորմանը, մասնավորապես մաքսակետերի և հարկային օրենսդրության հետ կապված հարցերին։ Այստեղ Ադրբեջանը փորձում է մաքսիմալ անորոշություններ թողնել հետագայի, այսպես ասած, հարկադրանքի քաղաքականության իրականացման համար։ Կարծում եմ, որ առնվազն այս մինիմում նպատակը, որը ենթադրում է խաղաղության անորոշ մի պայմանագրի ձևակերպում, Ադրբեջանի համար անհրաժեշտ է առաջին հերթին ֆիքսելու համար Ղարաբաղը իբրև Ադրբեջանի անվաժան մաս և դա ստանալ Հայաստանի ստորագրության փաստաթուղթ, որը կուղարկվի ՄԱԿ և կստանա միջազգային ճանաչում, այսպես ասած էլի։ Այս առումով Ադրբեջանը, եթե այս տեսակի խաղաղության պայմանագրի ենք գնում, ինքը չի խոսի դրանից, չի փախնի դրանից։ Բայց այդտեղ էլ հարցը առաջանում, թե Հայաստանի համար ինչքանով է ձեռնտու այդպիսի պայմանագիր ստորագրելը, որտեղ ոչ սահմանների, ոչ անվտանգության, ոչ անգամ առևտրատեսական հարաբերությունների մասով հստակություններ չկան։ Բնականաբար խաղաղության պայմանագիրը չի կարող ներառել սահմանազատման ամբողջ գործընթացը, բայց խաղաղության պայմանագիրը պիտի առնվազն ցույց տա այն ուղղությունը, որ ճանապարհով պիտի գնա։ Հիմա մեզ համար ամենակարևորը անվտանգությունն են ու սահմանները այս պահի դրությամբ, և եթե մենք չենք ելակետ վերցնում խորհրդային միության փլուզման պահի գտնվող սահմանները, իսկ Ադրբեջանը ըստ էության ցանկանում է նոր սահմաններ, նոր քարտեզներ ստեղծել, հա, այսպես ասած, իրանց բառապաշարով գուցե ստեղծարար մոտեցում ունենալ քարտեզագրության և սահմանազատման գործընթացում, սա վտանգավոր տեղ է տանում, որովհետև Ադրբեջանը դրանով կարող է իր զորքերը օրինակ չքաշել, չհեռացնել այն հատվածներից, որոնք գտնվում են իր օկուպացիայի տակ, խոսքը մոտավորապես 130 քառակուսի կիլոմետրի մասին։
Հակամարտկային արարքի համար մեղադրվող ադրբեջանցի Քամիլ Զեյնալին վերջերս Մոսկվայում ձերբակալվեց և ժամեր անց ազատ արձակվեց ու մեկնեց Բաքու։ Այնտեղ հայի գլխատած ցանկացած մեկին ազգային հերոս են համարում, բայց ինչու Մոսկվան այդպես վարվեց, գուցե դա յուրօրինակ ուղերձ էր Երևանին։ Հայաստանի պատկան մարմինները պնդում են, որ այս հարցում գործել են ճիշտ սահմանված պրոտոկոլով։ Միաժամանակ ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը հրաժարվեց քաղաքական մեկնաբանություն անել։
Մենք մեր գործառույթները լրիվ իրավաչափ իրականացրել ենք, հարցում արել է, հարցումին մենք պատասխանել ենք։
Չենք ուշացրել։
Ոչ, այնպես բան չկա։
Մոսկվայի գործողությունները արդյոք քաղաքական որոշում էր, դա երկու ժամվա մեջ նրան
հատական չեմ կարող տամ ես։ Հանել հարցը։
Իսկ ինչ հարցում եք դուք, ասում եք հարցում ենք ստացել։
Ու դա ընդհանցակարգ է, եթե հանցագահը հետախուզողին բռնում են, իրանք մեզ հարցում են, մենք էլ հարցման պատասխանում ենք, իրականում նա մեր կողմից հետախուզում է, թե հետախուզում չէ։ Դա բոլոր հետախուզողները, որը հայտարարված է միջազգային հետախուզում, մենք պարտավոր ենք այդ հարցման պատասխան, նույնն էլ իրանք են,
իրանք հաստատել են,
որ միանշանակ։
Երբ եք ստացել իրենցից հարցումը և երբ եք պատասխանել։
Նույն օրը ստացել ենք, նույն անմիջապես պատասխանել ենք։
Երբ ձեր պատասխանը ուղարկեցիք, իրեն արդեն ուղարկել էին Բաքու, թե
հարցին չեմ կարող ասեմ։
Տեղեկությունը կար ամեն դեպքում հրապարակային, կար այդ տեղեկությունը, որ դուք պատասխանեցիք
իրեն։ Չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, որովհետև դա մենք մեր ընթացակարգից չենք շեղվել, մեր գործառույթները չենք շեղվել։ Տեսեք, հիմա մենք նմանատիպ հետախուզողներ էլ ունենք, որ բռնել են, բաց են թողել, երբ դուք էլ եք տեղյակ, էլ ունենք, դա արդեն ռուսական կողմը կարա այդ հարցը։
Հայաստանում չեն բացառում, որ դաժան պատերազմի մեջ ներքաշված Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին տեսանելի ապագայում կարող է այցելել Հայաստան։ Առավել քան հավանական է, որ նա կմեկնի նաև Բաքու, բայց Թբիլիսիում կանգ չի առնի։ Եթե նա իսկապես ժամանի Երևան, դա էլ ավելի կխթանի հակահայկական տրամադրությունները Մոսկվայում, և կարելի է պատկերացնել, թե ինչպես են մոլեգնելու Դմիտրի Պեսկովը Կրեմլում և Մարիա Զախարովան Սմոլենսկա հրապարակում։ Դա պաստորեն կարող է լինել Զելենսկու առաջին այցը հապկ երկիր։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրում հնարավոր են համարում Ուկրաինայի նախագահի այցը Երևան։ Իշխանական պատգամավոր Բաբկեն Թունյանն այսօր սակայն վստահեցրեց, թե հստակ տեղեկություն չունի։
Չեմ ուզում գնահատել դրական կամ բացասական, ի վերջո Ուկրաինայի նախագահը երկրի ընտրված ղեկավար է, և ինչպես մնացած երկրների ղեկավարները, եթե հատուկ ինչ-որ արգելք չկա, կարող է այցելել Հայաստան։
Որ Ուկրաինայի նախագահը պատրաստվում է Հայաստան գալ, ազատությանը դիվանագիտական աղբյուրներն էին հայտնել։ Երևանյան այցը ըստ աղբյուրի հավանաբար տեղի կունենա մարտի 4-ին։ Այդ տեղեկությունը անցած շաբաթվերջին ոչ հաստատել, ոչ էլ հերքել էր Հայաստանում Ուկրաինայի գործերի հավատարմատար Վալերի Լոբաչը։
Գարունը դրական իրադարձություններ կբերի Հայաստանին։
Հայաստանի արտգործնախարարությունից էլ արձագանքելով տարածվող լուրերին հայտնել էին, բարձրաստիճան այցերի մասին պատշաճ ժամկետներում պաշտոնապես իրազեկվում է։ Ռուսաստանի դեմ պատերազմող երկրի առաջնորդի այցը չի սրի հայ-ռուսական առանց այդ էլ լարված հարաբերությունները։ Իշխանական պատգամավոր Գագիկ Մելքոնյանի խոսքով Երևանին չպետք է մտահոգի, թե ինչպես կարձագանքի Մոսկվան։
Մեզ չի հետաքրքրում, թե Ռուսաստանը ինչ կարձագանքի, չի արձագանքի իր գործնա։ Մեզ մեր երկրի շահերն է հետաքրքրում, մեր երկրի շահերը ոնց թելադրում են մեզ, մենք այնպես էլ պետք է առաջնորդենք։
Իսկ ընդդիմությունում կարծում եմ, որ Զելենսկիի հնարավոր այցը կարող է լարել Երևանի ու Մոսկվայի առանց այդ էլ վատ հարաբերությունները։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանի խոսքով,
ինքը որևէ բան Հայաստանին չի տա, որևէ բան չի տա։ Իսկ բացական առումով եմ ասում, ինչ իմաստ ունի լարել հարաբերությունները որևէ երկրի հետ։ Լավ, թողենք Ռուսաստան։ Այս պայմաններում ինչ իմաստ ունի լարել հարաբերությունները որևէ երկրի հետ, հանուն ոչինչի։
Հայաստանը ամենաբարձր մակարդակով մի քանի անգամ հայտարարել է Ուկրաինայի հարցում Ռուսաստանի դաշնակիցը չէ։ Վարչապետ Փաշինյանը օրերս էլ Ֆրանս 24-ին տված հարցազրույցում ասել էր, այնիշ տեղի է ունենում Ուկրաինայում Ալմաաթայի հռչակագրի խախտումը։
Այդ համաձայնագիրը, որը հետագայում Ալմաաթայում եւս խորհրդային միության նախկին եւս 9 հանրապետություններ միացել են, երկու բանի մասին, առաջինը, որ խորհրդային միությունը դադարում է գոյություն ունենալ, և երկրորդը, որ խորհրդային հանրապետությունները ստորագրած դառնում են անկախ պետություններ եւ ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը եւ սահմանների անխախտելիությունը։
Զելենսկիի հնարավոր այցի վերաբերյալ Հայաստանի կառավարությունը դեռ մեկնաբանություն չի տալիս։ Արդյոք Երևանն է հրավիրել Ուկրաինայի նախագահին, թե հենց Կիևի նախաձեռնությամբ է այցը։ Իդեպ ազատության դիվանագիտական աղբյուրները հայտնել էին, թե սա Զելենսկիի տարածաշրջանային այցն է լինելու։ Նա այցելելու է նաեւ Բաքու։
Երեկ Վլադիմիր Զելենսկին պատերազմի երկրորդ տարվա թեմայով ծավալուն ասուլիսում նշել է, որ ուկրաինացիները կորցրել են 31,000 զինծառայող, վիրավորների եւ անհետկորացների մասին նա չի խոսել։ Նա ասել է, թե Ռուսաստանը զոհերով եւ վիրավորներով 500,000 մարդ է կորցրել։ Երկու կողմերն էլ խուսափում են ստույգ վիճակագրություն հրապարակելուց, հաճախ ուրճացնում են հակառակորդի կորուստների թիվը եւ առավել համեստ թվեր հայտնում սեփական կորուստների մասին։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմ այս հաղորդումը կներկայացնի Սիրանուշ Գևորգյանը։
Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին առաջին անգամ ասել է, թե քանի ուկրաինացի զինվոր է զոհվել ռուս-ուկրաինական պատերազմում։
31,000 ուկրաինցիվ զեղինուլա։
Այս պատերազմում զոհվել է 31,000 ուկրաինացի զինվոր, ոչ 300,000, ոչ 150,000, ոնց Պուտինն է ասում, բայց այնուամենայնիվ այս կորուստներից յուրաքանչյուրը մեզ համար մեծ է։
Не 300,000, не 150,000, что там бреше Путин со своим.
Ռուսական կողմը Զելենսկի պնդմամ կորցրել է 180,000 զինվոր.
Я не знаю, скільки без вести зниклих у них.
Չգիտեմ, թե քանի զոհ եւ անհետ կորած ունեն նրանք, բայց ես գիտեմ, որ դա մինչև 500,000 է վիրավորների հետ միասին։ Չեմ պատրաստում մեր կոմի վիրավորների թիվը ասել, քանի որ Ռուսաստանը կիմանա, թե քանի մարդ է լքել առաջնագիծը։
До 500 суми з пораненими.
Ռուսաստանը չի հրապարակում իր պատերազմական կորուստները։ Նոյեմբերին ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը Ռուսաստանի կորուստները գնահատել էր 300,000։ Ինչ այդ Կիևը Ռուսաստանին մեղադրում է պատերազմական նոր հանցագործության համար։ Հանգստյան օրերին ռուսական ու ուկրաինական Telegram ալիքներում տարածվել էր մի տեսանյութ, որում մի խումբ ենթադրաբար ռուս զինվորներ մոտ տարածությունից կրակ են բացում գերեվարված ուկրաինացի զինվորների վրա։ Անօթաչու թռչող սարքի կադրերից երևում է, որ մինչ կրակելը զինվորները ձեռքերը վեր են բարձրացնում ու պարկում գետնին։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի մարդու իրավունքների հանձնակատար Դմիտրի Լուբինեցը հայտարարել է, որ միջադեպը տեղի է ունեցել շաբաթօրը, փետրվարի 24-ին Բախմուտի շրջանում։ Սպանվածները Ուկրաինայի զինված ուժերի առնվազն 7 զինծառայողներ են։ Օմբուդսմենը կատարված ռազմական հանցագործություն է որակել։ Ռուսական կողմն այս տեղեկությունը չի մեկնաբանել։ Շաբաթօրը լրացավ ռուսական լայնածավալ ագրեսիայի 2 տարին։ Ուկրաինայի նախագահը Կրկինը հայտարարել է, թե Պուտինը չի ուզում ավարտել պատերազմը։ Իր հերթին Պուտինը վերջ վերջերս ասել էր, թե Ռուսաստանը ոչ մի պարագայում չի հրաժարվի արդեն գրաված տարածքներից։ Այսօր ճակատում նախաձեռնությունը ռուսների կողմում է։ Ռուսական բանակը Դոնեցկի մարզի Ավդեևկա քաղաքը գրավելուց հետո անցել է հարձակման ճակատի միանգամից մի քանի ուղղությամբ։ Առաջիկա ամիսներին դժվար կլինի, քանի որ Միացյալ Նահանգներում տատանումներ կան Ուկրաինային օգնելու հարցում, կիրակի օրը պատերազմի երկրորդ տարելիցին նվիրված, ասուլիսում հայտարել է Վլադիմիր Զելենսկին, հավելելով, թե ռուսական կողմը պլանավորում է մայիսի վերջին կամ ամռան սկզբին անցնել լայնածավալ հարձակման։ Կկարողանա արդյոք ուկրաինական բանակը դիմադրել ռուսական ուժերին։ Ըստ Զելենսկու, դա մեծամասամբ կախված է արևմտյան դաշնակիցների օգնությունից։ Այսօր մոտ 20 եվրոպական երկրների ղեկավարներ հավաքվում են Փարիզում քննարկելու Ուկրաինային արևմտյան աջակցության ամրապնդումը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի ներկայացուցիչն ասել է, թե եվրոպական երկրները ցանկանում են շատ հստակ ազդանշան ուղարկել Պուտինին, որ նա չի հաղթի Ուկրաինայում։ Իր հերթին Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենն այսօր Սպիտակ տանը կհանդիպի կոնգրեսի առաջնորդների, այդ թվում ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Մայք Ջոնսոնի հետ, քննարկելու միլիարդավոր դոլարների շտապ օգնությունը դաշնակիցներին։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընկերներ, այս ծրագրի ավարտին էլ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերի համառոտ թողարկումը։
Առաջիկա օրին տեղի կունենա Ադրբեջանի և Հայաստանի ներկայացուցիչների հանդիպումն, այսօր Բաքվում հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովիչ, մանրամասներով, սակայն առաջիկա բանակցությունների հստակ վայրն ու ժամկետները։ Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովն այսօր կրկին հայտարարել է, որ Մոսկվան կխնդրի Հայաստանի իշխանություններին պարզաբանումներ տրամադրել վարչապետ Փաշինյանի վերջին հայտարարությունների, մասնավորաբար հապկում անդամակցության սառեցման վերաբերյալ։ Այս հարցում հստակություն առայժմ չկա, սակայն եթե ելնել ուրինենք համապատասխան փաստաթղթերից, ապա հապկում դե յուրե սառեցված անդամության ռեժիմ պարզապես գոյություն չունի, նշել է Կրեմլի խոսնակը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր ժամանել է Խոջալու, այս մասին հարթում են ադրբեջանական աղբյուրները։ Ադրբեջանի ղեկավարը Խոջալու է այցելում այս բնակավայրում տեղի ունեցած հայտնի իրադարձություններից 32 տարի անց, այստեղ ըստ տրենդ գործակալության Ալիևը մասնակցել է այսպես կոչված Խոջալուի ցեղասպանության ու շահամալիրի հիմնարկեցի արարողությանը։ Այսօր կայացել է Թուրքիայի և Ռուսաստանի նախագահներ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի և Վլադիմիր Պուտինի հեռախոսազրույց, այս մասին հարթում է Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմը, նշելով, որ զրույցի ընթացքում Ռուսաստանի ղեկավարը շնորհավորել է իր թուրք պաշտոնակցին 70-ամյակի արթիվ։ Կրեմլը հայտարարել է, որ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի և Պուտինի դեմ առդեմ հանդիպումը կայանա միայն Ռուսաստանում մարտին կայանալիք նախագահական ընտրություններից հետո։ Ալեքսեյ Նավալնուն կալանավայրում սպանել են, որպեսզի կանխեն նրա փոխանակումը ռուսաստանյան հատուկ ծառայությունների ենթադրյալ աշխատակից, այժմ գերմանական բանտում սպանության համար գտնվող Վադիմ Կրասիկովի հետ։ Այսօր հայտարարել է կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջազգային հիմնադրամի տնօրեն Նավալնու թիմակից Մարիա Պևչիխը, նրա խոսքով Նավալնու փոխանակման մասին բանակցությունները գտնվում էին ավարտական փուլում։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը լուրջ բարեփոխման կարիք ունի, այսօր հայտարարել է գազմանկերության գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը, նշելով, որ Ուկրաինայում և Գազայում տեղի ունեցող իրադարձությունները ծանր, եթե ոչ մաց ու հմաց ու հարված էին անվտանգության խորհրդի համար, որոնք խարխլել են այդ կառույցի հեղինակությունը։ Գուտիերեշի պնդմամբ անվտանգության խորհրդը պետք է բարեփոխվի թե կազմի, թե աշխատանքային մեթոդաբանության տեսանկյունից, և Դանյան այսօր հայտարարել է, որ դադարեցնում է հյուսիսային հոս գազատարի պայթեցման գործով հետաքննությունը։ Դա Կոպենհագենի ոստիկանությունը հայտարարում է, որ թեև հետաքննության ընթացքում պարզվել է, որ գազատարները դարձել են սաբոտաժի թիրախ, սակայն Դանիայի տարածքում այդ արդիվ քրեական գործարուցելու հիմքերը բացակայում են։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։